Iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselības aprūpe. Šīs trīs kā galvenās prioritātes noteiktas nākamā gada valsts budžetā. Ar koalīcijas vēlību bez cīņas pie papildu 68,5 miljoniem eiro tiks tikai aizsardzības ministrija, kuras budžets atbilstoši valdības solījumam sasniegs 1,4% no iekšzemes koprodukta, jeb 365 miljonus eiro. Par tēriņu plāniem stāsta ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins.
Budžeta pieaugums primāri tiks novirzīts uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai sabiedroto spēkiem, Nacionālo bruņoto spēku personāla skaita palielināšanai, NBS personāla rezervu sistēmas attīstībai, tāpat arī materiālu tehnisko līdzekļu un krājumu rezervu veidošanai, kā arī zemesardzes pārbruņošanai.
Pagaidām nav zināms, vai un cik lielā mērā papildu nauda tiks pārējām prioritārajām jomām – iekšējai drošībai, izglītībai un veselībai. Pagaidām vien zināms, ka šo nozaru ministrijām vismaz atļauts budžetus nesamazināt. Piemēram, izglītības ministrija gribētu papildu 61 miljonu eiro trim jaunām jomām – Klāsta ministrijas finanšu departamenta direktors Elmārs Martinsons.
Minimālās vajadzības, kas mums ir vajadzīgas nākamo gadu, lai nodrošinās saucamo jauno pedagogu darbu samaksu modeļu ieviešanu, jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis un pirmskolas pieejamības nodrošināšana, tā saucamais valsts atbalsts bērndārziem un augļu naudu. Ja. Uz mums skatās, kur mēs varētu mazināt šo naudu. Nu, mēs esam vērtējuši un skatījušies visu savu budžetu, krustām šķērsām. Ja šī diskusija, ka kaut kur kāds ir mums pārfinansēts, nu, tad mēs ar tiešām ieklausītos, izvērtētu un meklētu šos alternatīvus.
Pēc Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra vienotības politiķa Arvila Ašrādena teiktā noprotams, ka būtiskākā izšķiršanās būs izmaiņas nodokļos. Nacionālā apvienība tradicionāli nākusi klajā ar rosinājumu celt akcijas nodokli alkoholam uz tā rēķina pamatskolēniem uzsaucot pusdienas. Tikmēr pretēji kādreizējiem solījumam samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, to varētu atstāt pašreizējā apmērā. Un to prasa pašvaldības un valdībā aktīvi lobē zaļzemnieki. Ašrādens nodokļu iesaldēšanu atbalsta.
Šis arī ir svarīgs jautājums, jo mēs redzam divas fundamentālas problēmas. Nodokļu sloks Latvijā samazinās, un tas jau šobrīd ir viens no mazākiem Eiropas Savienības telpā, un mēs, protams, neredzam pie šāda nodokļu sloka var finansēt visas sabiedrības vajadzības. Un mēs arī redzam, ka tā ir problēma šo te nodokļu slogu samazināt. Un, protams, mēs vienmēr zinām to ar ekonomikā, ja fiskāli tiek izņemta nauda no ekonomikas palielinot nodokļus, tad tiek dzesēta ekonomikas attīstība. Un šī brīdī mēs neredzētu šādu vajadzību. Ja? Tā kā nu, uz šā brīža diskusijām mēs tā kā raugamies piesardzīgi, ka varētu tikt celti nodokļi.
Tomēr partiju diskusijās atsākušās runas par to, kā darba spēku nodokļu slogu padarīt taisnīgāku, turpina Ašrādens.
Personām, kur ienākumi ir lielākā 4000 eiro mēnesī, vairāk nav jāveic sociālās iemaksas. Restīvi viņiem tiek atmaksāta šīs nauda atpakaļ. Un šobrīd tas ir politisko partiju diskusija dienas kārtībā, ko darīt ar šo situāciju, ka pēc būtības Latvijā ir regresīva nodokļu sistēma. Jo tas ir lielāka auga, jo tev ir mazāki darbspēka nodokļi kopumā.
Nodokļu griestu atcelšana ļautu papildus iekasēt ap 40 miljoniem eiro, bet akcijas nodokļu kāpums budžetā ienestu līdz 20 miljoniem eiro. Vēl 50 miljonus varētu atrast ministrijās, kam tēriņi jāsamazina par 3%. Savukārt, lai samazinātu budžeta izdevumus, valdība arī plāno atlikt nākamā gada lielākos investīciju projektus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.